Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, առաջիկա կես ժամում առաջարկում եմ լսել։ Շանթ Հարությունյանի գործով նախաքննությունը շուտով կավարտվի, արդյոք կվերավորակվեն Հարությունյանին և նրա ընկերներին առաջադրված մեղադրանքները։ Գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը համարժեք է գնահատում հարսնակարի գործով անբաստանյալների նկատմամբ սահմանված պատժաչափերը։ Սիրիա մեկնած հայաստանյան պատվիրակության անդամները հանդիպել են Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ։ Նրանք, ովքեր ընտրել են կենսաթոշակային ֆոնդ և ֆոնդի կառավարիչ, անկախ սահմանադրական դատարանի որոշումից ստիպված են լինելու կուտակել աշխատավարձի 5%-ը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք օրվա այս պահի կարևորագույն լուրերը, դրանք կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը հերթական գրառումն է կատարել Թվիտերում, որում հայտնել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները զրուցել են Հաագայում միջուկային անվտանգության հարցերով միջազգային համաժողովի ընթացքում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Ամերիկայի նախագահ Բարակ Օբամային, Վաշինգտոն նահանգի հյուսիսարևելյան շրջաններում տեղի ունեցած ավերիչ սողանքի հետևանքով 2 տասնյակից ավելի մարդկային կորուստների, 100-ից ավելի անհայտ կորածների կապակցությամբ։ Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանատան խորհրդական Իգոր Ռոմանը այսօր հայտարարեց, որ խորհրդակցությունների նպատակով Կիև մեկնած դեսպան Իվան Պուխտան Երևան կվերադառնա հաջորդ շաբաթ և կշարունակի իր աշխատանքը։ Ուկրաինան մտադիր չէ խզել Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները կամ իջեցնել դրանց մակարդակը, ասել է Ռոմանը։ Երեկ Հայաստանի արտգործ նախարարությունից մեր ռադիոկայանին հայտնել են, որ Հայաստանը ձեռնպահ է քվեարկելու Ուկրաինայի ներկայացրած բանաձևի նախագծին, որով անվավեր է ճանաչվում Ղրիմում տեղի ունեցած հանրաքվեն։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հայտարարել է, որ 14-ից 18 միլիարդ դոլարի վարկ է տրամադրելու Ուկրաինային։ Վարկի տրամադրումը պետք է հաստատի արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր խորհուրդը, որի նիստը տեղի կունենա ապրիլին։ Այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կայցելի Իտալիա, որտեղ կհանդիպի Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ։ Օբաման կհանդիպի նաև Իտալիայի նոր վարչապետ Մատեո Ռենզիի և նախագահ Ջորջո Նապոլիտանոյի հետ, ապա ուրբաթ օրը կմեկնի Սաուդյան Արաբիա։ Օբաման Իտալիայի մեկնում Հաագայում և Բրուսելում Եվրամիության ղեկավարների հետ Ղրիմի ճգնաժամին վերաբերող երրորդ բանակցություններից հետո։ Եգիպտոսի բանակի ղեկավար Աբդել Ֆատա Ալ-Սիսին հայտարարել է, որ հրաժարվում է Եգիպտոսի պաշտպանության նախարարի և բանակի հրամանատարի պաշտոնից, քանի որ մտադիր է առաջադրվել նախագահության թեկնածու։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Նոյեմբերի 5-ին կալանավորված ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանի գործով նախաքննությունը մոտ է ավարտին, սակայն դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք Հարությունյանին և նույն գործի շրջանակում մյուս կալանավորվածներին առաջադրված մեղադրանքները կմեղմացվեն, ինչի մասին վերջերս մամուլում մի շարք հրապարակումներ եղան։ Այսօր ասուլիս էին հրավիրել նոյեմբերի 5-ին կալանավորվածների փաստաբանները։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Չնայած շրջանառվող տեղեկություններին, Շանթ Հարությունյանի և նրա կալանավորված ընկերների փաստաբանները չեն հավատում, որ իշխանությունները մտադիր են վերաձևակերպել մեղադրանքները, ընտրելով առավել մեղմ պատիժ նախատեսող հոդվածներ։ Ավելին, այս գործով անցնող Միսակ Առաքելյանի փաստաբան Հովանես Քոչարյանը կանխատեսեց, թե ճիշտ հակառակը, մեղադրանքները կարող են կոշտացվել։
Շատ հնարավոր առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում իրաճակը փոխվի, այն իմաստով, որ բոլորը այսպես կոչված մեղադրանքների նկատմամբ նոր մեղադրանքով շրջելի իրականից կին նոր ստացող, որոնք իրենց դիսպոզիցիայի կառուցվածքով իրեն իրավաբանել ավելի անորոշ։ Ապացուցման պրոցեսից ավելի բարդ և ավելի միջոց դժվարացնող հոդվածներ են ներող, հատկապես պաշտպանական կողմի համար։ Երկրորդ մի նպատակով իհարկե, որպեսզի հանգած այս խմբից որևէ մեկը արդարացման հիմքով ազատության մեջ ճայտերի։
Նախաքննական փուլի ավարտին փաստաբանները շեշտում են, որ ողջ գործընթացը չի եղել օբյեկտիվ, բազմակողմանի, այլ ընդամենը ձևական։ Շանթ Հարությունյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը ևս վատատես է, թե կարող է մեղադրանքը մեղմացվել։
Նախորդ շաբաթ ինձ քննիչը զանգարեց եւ հայտնեց, որ ուսփատորը նախատեսվում է, որ քննչական գործողություն Շանթ Հարությունյանի հետ։ Սակայն հետագայում ուսփատորը, երբ որ ես գնացի Մեկուսարան եւ այդ ժամանակ զանգարեցի, պարզեց, որ իրենք հետաձգում են այդ գործողությունը, միևնույն ժամանակ չնշեցին, թե ինչ գործողության մասին է կոնկրետ խոսք գնում։ Հավանաբար նշեցին, որ դա պաղալիներ նախաքննության ավարտի մասին։ Փոփոխության վերաբերյալ որևէ հստակ տեղեկություն վարույթ իրականացնողը չի հայտնում։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը համոզված է, Շանթն ու ընկերները առաջիկայում դեռ ճաղերի հետևում կմնան։
Իշխանությունը ունի լուծելու մեկ խնդիր, այն խնդիրը, որի վերաբերյալ քաղաքացիական ամենազանգության ակցիան իրականացրել է Շանթ Հարությունյանը։ Հնարավոր չափով վերացնելու, կասեցնելու բոլոր խոչընդոտները, որոնք կվերաբերեն մաքսային միջան ընդհանրապես վերաբերյալ սերսակցիանի որոշման իրականացմանը, ունենանք իրական քաղաքական դատավարություն։
Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը այլ հարցերի թվում անդրադարձել է հարսնակարի գործով անբաստանյալների նկատմամբ սահմանված պատժաչափերին, ինչպես նաև դատավճռի ընթերցման պահին ներկաների վարքագծին։ Հովանես Շողիկյանն է մանրամասնում։
Գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը ադեկվատ է որակում հարսնակարի գործով անբաստանյալների նկատմամբ սահմանված պատժաչափերը։ Գլխավոր դատախազից հետաքրքրվեցինք, արդյոք պատրաստվում են իրավական գնահատական տալ դատավճռի հրապարակման օրը դատարանի դահլիճում տեղի ունեցած միջադեպին։ Հիշեցնենք, որ օրերս հարսնակարի գործով դատավճռի հրապարակման ժամանակ անբաստանյալներն ու նրանց հարազատները հայհոյանքներ, սպառնալիքներ ու անեծքներ էին հասցեագրել տուժողի փաստաբաններին, նրանց ընտանիքի անդամներին։ Անբաստանյալների հարազատներն էլ ինչ-որ առարկաներ էին նետել նիստը նախագահող դատավորի ու լրագրողների ուղությամբ։ Ահա թե ինչ ասաց այս կապակցությամբ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։
Համապատասխանաբար դատական նիստի արձանագրությունը արձանագրության ծանոթանալուց հետո, որ գնահատականները կտրվեն, արդյոք մենք խոսում ենք քրեայրավական դրսևորումների մասին, թե ոչ։
Իսկ որքանով դուք տեղյակ եք տեսել եք ձեր գնահատական ինչպիսինը։ Հիշեցնենք, որ Ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի հրապարակած դատավճռով զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան մեջ մեղադրվող 6 անբաստանյալներին դատապարտեցին 12-ական տարվա ազատազրկման և վարչական տույժի 100 հազարական դրամի չափով։ Գևորգ Կոստանյանից հետաքրքրվեցինք նաև, թե քրեական դատավարության մասին նոր օրենսգրքով առաջարկվող նախաքննական ցուցմունքների դեպոնացման ինստիտուտը արդյոք չի նպաստի նախաքննական մարմնի կողմից ճնշումների ավելացմանը։ Նկատենք, որ եղել են դեպքեր, երբ մեղադրյալը դատարանում փոխել է իր ցուցմունքները, պատճառաբանելով, որ նախաքննության ընթացքում դրանք կորզվել են բռնության գործադրմամբ։
Ես չեմ կարծում, որ այդ ինստիտուտի ներդրումը կարող է որևէ մեկի մոտ, իսկ հատկապես մասնագիտության իրավապահի մոտ, նման ընկալման համար հիմք առնել։
Հայաստանի սահմանադրական դատարանը կսկսի կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի պարտադիր բաղադրիչի սահմանադրականության հարցի քննությունը։ Եթե սահմանադրական դատարանը ի վերջո հակասահմանադրական համարի պարտադիր բաղադրիչը կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի համաձայն այն մարդիկ, ովքեր արդեն իսկ ընտրել են ֆոնդ և ֆոնդի կառավարիչ, այլևս ետդարձի ճանապարհ չեն ունենա և ստիպված կլինեն կուտակել աշխատավարձի 5%-ը։ Անուշ Մկրտչյանի անդրադարձը։
Վաղը մեկնարկող սահմանադրական դատարանի դատավարության արդյունքում դեմեմ նախաձեռնությունը ակնկալում է պարտադիր բաղադրիչի վերացում, սակայն անգամ այս դեպքում մի շարք քաղաքացիներ, մասնավորապես այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են պետական կառույցներում և ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով արդեն ընտրել են որևէ կառավարչի, կմնան կուտակային այս համակարգում։ Վերջիներս այս սցենարի դեպքում կհամարվեն կամավոր պարտադիրին միացած և այսօր գործող օրենքի համաձայն համակարգից ձեռք ազատվելու հնարավորություն չեն ունենա։ Սահմանադրական դատարան դիմաց ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական ուժերը դեռ անցած ամիս երկրորդ միջնորդությամբ անդրադարձել էին այս խնդրին։ Պատասխանն այն էր, որ հետագա հետևանքների հարցը նույնպես կքնվի վաղը մեկնարկող դատավարության ընթացքում։ Իրավաբան Մերի Խաչատրյանը կարևորում է, որ մարդիկ կարողանան ապացույցներ ներկայացնել, եթե ճնշումներ են եղել կառավարչի ընտրության համար։ Հակառակ դեպքում դա կարող է դիտվել կամավոր ընտրություն։
բացյուն Պարագայում դեռ որքանով որ ինձ հայտնի է, որևէ աշխատող կամ աշխատավորական կոլեկտիվ դեռևս չի ներկայացրել դիմում, որ իրենք ճշմարտ ազդեցության տակ են կնքել այդ պայմանագիրը։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը խուսափեց կոնկրետ պատասխանել մեր այն հարցին, թե ինչ կլինի կառավարիչ ընտրած քաղաքացիների հետ, եթե սահմանադրական դատարանը որոշի պարտադիր բաղադրիչը հակասահմանադրական ճանաչել։
Ես ենթադրություններ չեմ կարողանել։
Դեմ են պարտադիրի նախաձեռնությունը, որնի դեպ վաղը պատրաստվում է լուր բողոքի ակցիա կազմակերպել սահմանադրական դատարանի դիմաց, մեծ զրույցում հավաստիացրեց, որ անգամ ցանկալի նպատակին հասնելուց հետո դրոշակները չեն իջեցնելու, եթե խախտվի մեկ այլ խումբ մարդկանց իրավունքները։
Հասկանանք ինչ է պետք անել մարդկանց եւս պաշտպանելու համար, եթե ուզում ենք։ Պետք է որ մեր գրպանի հարցը լուծենք, ինչպես հաճախ ուզում են մեզ վերաբերել նման
պիտակները։ Դա պարզապես պետք է գոնե այդ մարդիկ իրանց խնդիրները բարձրացնեն, գոնե բարձրացնեն։
Այս օրերին ուշադրության կենտրոնում է շարունակում մնալ քեսաբահայերի խնդիրը։ Հիշեցնենք մարտի 21-ի առավոտյան զինյալների հարձակումների ու ռազմական գործողությունների թիրախ դարձած հայաբնակ քեսաբից տարբեր հաշվարկներով 600-ից ավելի հայեր են փախել եւ ապաստանել 60 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող Լաթաքիայի հայկական եկեղեցիներում։ Տեղում իրավիճակին ծանոթանալու համար ազգային ժողովի 6 հոգուց բաղկացած պատվիրակություն էր մեկնել Լաթաքիա։ Պատվիրակությունն այսօր հանդիպել է Սիրիայի նախագահի, ինչպես նաեւ այլ Հրաստիճան պաշտոնյաների հետ, Նաերա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանից Սիրիա մեկնած հայկական պատվիրակությունն այսօր Դամասկոսում հանդիպումներ է ունեցել, ինչպես Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի, այնպես էլ այդ երկրի բարձրագույն իշխանության այլ ներկայացուցիչների, ազգային ժողովի նախագահի եւ վարչապետի հետ։ Երկրորդ Սիրիայում գտնվող հայ պատգամավորների ցանրապետական Արման Սահակյանը ազատությանը որոշ մանրամասներ փոխանցեց Ասադի հետ հանդիպումից։ Նշեց, որ հանդիպումն անցել է ջերմ դրական մթնոլորտում, քննարկվել են Սիրիայում տիրող վիճակն ու իշխանությունների դրանից դուրս գալու ուղիները, ինչպես նաեւ քեսաբահայության խնդիրները։ Սահակյանը փոխանցեց, որ Ասադը վստահեցրել է, որ ամեն ինչ անում են, որպեսզի քեսաբի շրջանը հետ վերցնեն ու հայության ուղարկեն իրենց բնակավայր։
Իհարկե, ես
կապահովի նրանց վերադարձը։ Սահակյանը նաև փոխանցեց մեկ օր առաջ Լաթաքիա կատարած իրենց այցելությունից տեղեկություններ։ Հիշեցնեմ, որ քեսաբից շուրջ 600 ընտանիքներ այնտեղ են հանգրվանել, պատասպարվելով հայոց առաջնորդարանի շենքում դպրոցներում։ Նրանց հետ զրույցները եւս մեկ անգամ հաստատել են քեսաբի վրա հարձակման գործում Թուրքիայի մասնակցության մասին լուրերը։
Մենք խոսեցում ենք հայերի հետ, որոնք հասկանալով վտանգը Թուրքիայից մեջ դիշերները սահմանին փակություն են արել ստեսակետ մեր ջոկատներով կամավորականների, ու շատ լավ նկարագրեցին հայերը, հայ յուղացիները, թե ինչպես է դիշերը սահմանապահները անցկորան եւ քրիստոյանի գրատեխնիկայի հարցեցին հայկական յուղերի վրա տեղափոխելը հայր օրինակիցների պատմությունները, այս բանը հայկական յուղը թալանատ
Հիշեցնեմ, որ մարտի 21-ի վաղ առավոտյան Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի կառավարության դեմ պայքարող զինյալների ու թուրքական կողմից հարձակման էր ենթարկվել քեսաբի շրջանը, ինչի հետևանքով հայերը լքել էին իրենց բնակավայրը։
Կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների առաջին ատյանի դատարանում այսօր կայացել է Արգիշտի Կիվիրյանի բողոքի քննությունը։ Հիշեցնենք, անցյալ տարվա նոյեմբերի 6-ին հատուկնչական ծառայության քննիչը կայացրել է մի որոշում, ըստ որի օգոստոսի 24-ին Կոմիտաս 5 հասցեից Կիվիրյանին բերման ենթարկելիս նրա նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկանների նկատմամբ քրեական հետապնդում չի իրականացել։ Քննիչը նշել էր, թե նրանց գործողություններում հանցակազմ չկա։ Այսօր դատարանը մերժել է այս առնչությամբ Կիվիրյանի ներկայացրած բողոքը։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Հրապարակախոս Armenia Today-ի կայքի համակարգող Արգիշտի Կիվիրյանի բողոքն այսօր մերժեց Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Մակյանը։ Կիվիրյանը դիմելով դատարան խնդրել էր վերացնել հատուկ քնչական ծառայության քննիչ Լևոն Մելքոնյանի և նրա վերադաս դատախազի որոշումները, համաձայն որոնց քրեական գործ չի հարուցվել 2013 թվականի օգոստոսի 24-ին Կոմիտաս 5 հասցեում Ապորինի շինարարության դեմ բողոքի ժամանակ ոստիկանների գործողությունների կապակցությամբ ամբողջությամբ Կիվիրյանը պնդել էր, որ այդ օրը ոստիկաններն են իր դեմ բռնություն գործադրել, պատճառել մարմնական վնասվածքներ։ Հատուկ հնչական ծառայության քննիչ Լևոն Մելքոնյանն այսօր առարկություններ ներկայացնելով Արգիշտի Կիվիրյանի բողոքի դեմ նշեց, թե նոյեմբերի 6-ին Կիվիրյանի հաղորդման հիմքով քրեական գործ չի հարուցվել, չհաստատված համարելով Կիվիրյանի պնդումները։ Արգիշտի Կիվիրյանի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը հատուկ ուշադրություն դարձրեց քննիչի պնդմանը, թե Կիվիրյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելուց առաջ պետք չէր պարզել տվյալ իրավիճակում ոստիկանների գործողությունների իրավաչափությունը։ Քննիչը հայտարարեց, թե ոստիկանների ապօրինությունների մասին պնդումները չեն հիմնավորվել, իսկ ահա Արգիշտի Կիվիրյանը թույլ է տվել մեջբերում հանրորեն վտանգավոր արարք։ Երվանդ Վարոսյանը հեգնեց, թե քննիչը ոստիկանների գործողությունները քրիորեն պատժելի համարելու մասին հրահանգ չի ստացել, այլ ստացել է միայն Կիվիրյանին պատասխանատվության ենթարկելու հրահանգ։ Բացի այդ, փաստաբանը նաև հարցադրում հասցեագրեց քննիչին ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ.
Հիմա որ ոստիկանը ձերջեց մարդը բռնակալ, հիմա այդ մարդը ինչ չի դիմադրի, ասի ես հետո կգնամ գործողություն։ Ոնց կարա ոստիկանի գործողությունների օրինականությունը օրինականության հարցը գնահատման առարկա չլինի այս տեսակի, նոնսենս է, առաջ են դրել։
Իդեպ ոստիկան Վահան Վրթանեսյանը, որը Կոմիտաս փողոցում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով ոչ թե դարձել է մեղադրյալ, այլ տուժող, ավելի վաղ Արաբկիրի դատարանում խոստովաններ էր իր պահվածքը։
Ես ընդամենը իրեն անվանեցի պատանդ։
Ընդամենը ուրիշ
կոնկրետը չէ, հետ չեմ հիշում։
Եվ
մի բառ եմ ասեմ, չեմ հիշում, ստոր եմ ասել, թե ինչ հիշում, այսինքն հիշում մի բան եմ ասում։
Այսօր Արգիշտի Կիվիրյանի փաստաբանը խոստացավ.
Միջերդ հաստել էին նրան, որ եկել է պատրաստ պատասխանատու։ Պատասխանատու, որ մնացածներ իմանան, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն իրանք չեն կարող անվանել կեր ու տական, հետո գնալ քննիչի մոտ, ինչ որ բաներ դրել, իրավեր չգիտեմ ինչ, դրել որոշում կայացրել քրեական հետապնդումը ջիրականացնելու մասին։
Արգիշտի Կիվիրյանը հիշեցրեց, որ բացի ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով իր դեմ հարուցված քրեական գործից, երեք գործով էլ ոստիկանությունն իր դեմ վարչական պատասխանատվության ենթարկելու հայց է ներկայացրել։
Այդ բառը դիտարկել ոստիկանության որպես անկախ մարմին իմ կողմից կլիներ բավականաչափ միամտություն։ Ակնհայտորեն իմ նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ձեռքերով իրականացվում է քաղաքական հասարակական գործունեության հետ։
Այսօրվա որոշումը Կիվիրյանը պատրաստվում է բողոքարկել վերաքննիչ դատարանում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է այսօր մակում Ղրիմի հարցով կայանալիք քվեարկությանն ու Հայաստանի դիրքորոշմանը, թերթը գրում է. Հայաստանը մակում պատրաստվում է անել նվազագույնը և գուցե նաև տվյալ իրավիճակում օպտիմալը, այսինքն ձեռնպահ քվեարկել և չգնալով Ռուսաստանի դեմ, այնուհանդերձ նաև չկատարելով Ռուսաստանի փաստաբանի դերը Հյուսիսային Կորեայի հետ կանգնելով նույն շարքում։ Հայաստանի այս պահվածքը ողջունելի է, թեև ակնհայտ է իհարկե, որ սա ընդամենը կարող է լինել շատ թույլ մխիթարանք։ Խնդիրն այն է, որ ՄԱԿ-ի այս քվեարկությունը և դրանում Հայաստանի դիրքորոշումը ըստ էության չի հանում օրակարգից այն հրատապ հարցը, որն առաջանում է Ռուսաստանի հանդեպ արևմտյան քաղաքականության կոշտացման կոնտեքստում։ Իսկ հարցը հետևյալն է. Հայաստանը Ռուսաստանի հետ կանգնած է իսկ գոյացման վտանգի առաջ, քանի որ Հայաստանն ամբողջությամբ Ռուսաստանի հետ է կապել իր պետական գոյությունը, գրում է Ժամանակը։ Առավոտը զրուցել է Վաշինգտոնում գործող Կարնեգի հիմնադրամի աշխատակից Լիա Շևցովայի հետ։ Թղթակցի հիշեցմանը, որ նախագահներ Պուտինը և Սարգսյանը հեռախոսազրույցի ժամանակ արձանագրել են, թե Ղրիմում անցկացված հանրաքվեն հանդիսանում է ազատ կամ արտահայտման միջոցով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացման հերթական օրինակը, Շևցովան պատասխանում է. Եթե երկու նախագահները իսկապես եկել են նման եզրահանգման, որի մասին դուք նշում եք, ապա դա նշանակում է, որ նրանք հաստատել են, որ չեն ընդունում միջազգային նորմերը։ Մի երկրի կողմից մեկ այլ երկրի տարածքի գրավումից հետո տեղի ունեցածն արդյոք կարելի է ազատ կամ արտահայտություն համարել։ Եվ ինչ է, նախագահ Սարգսյանն իսկապես Ղրիմում կամ արտահայտությունը համարում է ազատ, այդ դեպքում նա պարզապես ապատեղեկացված է։ Ինչ վերաբերում է երկու նախագահների պատրաստակամությանը հետևել միջազգային օրենքներին և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը, դա գովելի է, բայց նրանցից մեկն արդեն խախտել է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Դժվարանում եմ ասել, թե Հայաստանի իշխանությունները կարող էին այլ մոտեցում ցուցաբերել նման իրավիճակում, որում գտնվում է Հայաստանը։ Վերլուծելով ներքաղաքական վերջին գործընթացները, հայկական ժամանակը համոզմունքի հայտնում, որ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ներգրավված է դրանցում։ Քոչարյանը նախորդ տարեվերջին միացավ կառավարության դեմ ուղղված քննադատություններին, հետո ԲՀԿ պատգամավորները սկսեցին պաշտպանել Քոչարյանին, հետո տեղի ունեցավ Հայազգային կոնգրես կուսակցության մարտի 1-ի հանրահավաքը, որտեղ ելույթ ունեցողներից ոչ ոք Քոչարյանի անունը չշոշափեց, հիշեցնում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. Հատկապես մարտի 1-յան հանրահավաքում նման բան կարող էր պատահել միայն մի դեպքում, եթե ելույթ ունեցողներին հատուկ ասվեր Քոչարյանի մասին չխոսել։ Հետո ԲՀԿ-ական պատգամավոր 2008 թվականի մարտի 1-ին ներքին զորքերի հրամանատար Գրիգորյանը խոսեց Քոչարյանի վերադարձի մասին։ Հետո ԲՀԿ վարչության անդամ Վարդան Բոստանջյանը չբացառեց, որ Քոչարյանը կարող է լինել վարչապետի իրենց թեկնածուն։ Սրանք չեն կարող պատահականություններ լինել։ Քարակի տեղեկացված ներկայացիչները կոնֆիդենցիալ զրույցներում խոստովանում են, որ Քոչարյանը գործի մեջ է, բայց ասում են, թե նրան ընկալում են որպես գործին օգուտ տվող և նշում, որ նա ընդամենը օգնական ուժ է, իր կապերով ազդեցությամբ, բայց չի կարող որևէ քաղաքական հավակնություն ունենալ և ընդամենը ուզում է աջակցել Գագիկ Ծառուկյանին։ Կարելի է արդյոք լուրջ վերաբերվել այս փաստարկին։ Իհարկե ոչ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանի հետ։ Քաղաքական ուժերին այսօր կարծես մտահոգում է մեկ բան, ինչպես շահել իշխանություն ընդդիմություն ճակատամարտը։ Ընդ որում հիմնական կռիվը կարծես ՀՀԿ-ի ու ԲՀԿ-ի միջև է։ Սա նշանակում է, որ ձեր հիմնական թիրախը բարգավաճն է։ Թղթակցի այս հարցին Սահակյանը պատասխանում է. Նա ցույց տվեք չհամաձայնել, թե ԲՀԿ-ն ընդդիմությունը։ Իրենք հայտարարում են, որ այլ ընտրանք են, և եթե այսօր նոր տերմին են դրել շրջանառության մեջ, ոչ իշխանական ուժեր, որտեղ տեղավորվում են նաև այլ ընտրանքը, իդեմս բարգավաճի, ապա դա իրենց խնդիրն է։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե մեր հիմնական թիրախը ԲՀԿ-ն է, եթե այս պահի դրությամբ ամենաբարձր կոպիտ վատառումով հնչեղ գնահատականներ տվողը ԲՀԿ ներկայացիչներն են, բնականաբար ԲՀԿ-ին էլ հակադարձում ենք, բայց ԲՀԿ-ն այդ առումով իհարկե եզակի չէ։ Երեք օրինակ ժառանգության ներկայացիչը փորձեց նման մոտեցումներ ցուցաբերել և ստացավ համաժեք պատասխան։ Այսինքն, եթե հայտնում ես կարծիք, գնահատական, պետք է նաև պատրաստ լինես համաժեք ակազդեցության։
Եվ մեր մշակութային անդրադարձը։ Այսօր թատրոնի միջազգային օրն է։ Երևանյան թատրոնների գործունեությանը թատերարվեստի այսօրվա խնդիրներին է անդրադարձել Գայանե Դանիելյանը։
Այս երեկո Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնում տեղի կունենա Արտավազդ թատերական ամենամյա մրցանակաբաշխությունը, որի ընթացքում էլ պարզ կդառնա, թե ովքեր էին վերջին մեկ տարվա ընթացքում լավագույն դերակատարները, ռեժիսորները և որոնք էին լավագույն բեմադրությունները։ Իհարկե, մինչ մրցանակաբաշխությունը մրցութային հանձնաժողովի արդյունքներն իրոք գաղտնի են պահվում ամեն տարի, թատերական գործիչների միության նախագահը հպարտությամբ շեշտում է, որ նույնիսկ ինքը տեղյակ չէ, թե ովքեր են տվյալ տարվա մրցանակակիրները։ Ուշագրավ է, սակայն, որ մրցանակներ ամեն տարի թատերական ոլորտում հանձնվում են իհարկե Արտավազդ մրցանակի տեսքով, իսկ ահա պետական մրցանակ թատերական ոլորտում այս տարի էլ որևէ մեկին չտրվեց, փաստորեն որևէ արժանի գործ պետական մրցանակների մրցութային հանձնաժողովը չէր գտել։ Այս փաստը ամեն տարի սաստիկ փոթորկում է թատերական աշխարհը։ Երեք համազգային կրթական միության հրատարակած դրամատուրգիա 13 պիես գրքի շնորհանդեսի ժամանակ մեր զրույցի ընթացքում դերասան ռեժիսոր Վիգեն Ստեփանյանը ցավով նկատեց, որ եթե այս էլ որերորդ անգամ այդ հանձնախումբը թատերարվեստի բնագավառում պետական մրցանակի արժանի գործ չի գտնում, կամա թե ակամա ցույց է տալիս, որ հայ թատրոն չկա։
Ընտրվում է եղածից, իսկ եղածը կա, և վկայի հանդիսատեսը, վկայի լեցուն դահլիճները, ինչպես է պատահում, որ հանգարդ գալիս է 3-4 մարդ, անուն դնում են հանձնաժողով, փակում են հայ թատրոնի իմաստը, գոյությունն են հանում մեջտեղը։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Օղոսյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտեց, որ
ես կարծում եմ, որ պետական մրցանակ չստանալը դա չի նշանակում, որ լավ գործեր չի ստեղծվում, բայց դա երևի շատ խիստ այդպես չափանիշների մոտ է բանա, որը որ մենք մի տարի երկեցողությունը չստացա, բայց մենք գիտենք, որ մի շարք մենք երկիշներ ունենք ու այն ամենայն պետական մրցանակը չտվեցին։ Այդ թատրոնի մի հիմնախնդիրներից որը տարածվում է, գիտեք, ես կուզենայի, որպեսի կապը գրականության հետ թատրոնի շատ ավելի ակտիվ լինի, ժամանակակից գրականության հետ։
Հայ թատրոնն այսօր իրոք կարիք ունի նաև նոր ազգային դրամատուրգիայի։ Ռեժիսորները բողոքում են, որ քիչ են, սակավ են հայ դրամատուրգների լավ գործեր, հայ դրամատուրգներն էլ ասում են, որ նրանք շատ քիչ են ծանոթ իրենց գործերին։
Հայ թատրոնի գլխավոր հիմնախնդիրը հայ թատրոնի ռեպերտուարն է, որ նայում ես բոլորը ինչ որ չգիտեմ որտեղից պեղած պիեսներ են մեծամասնությունը, և ժամանակակից հեղինակները բացակայում են մեր թատրոնի այդ ռեպերտուարներից։ Անիչ մարդը, որ գնում է թատրոն, մարդը գնում է կիսվելու իր հոգսերի հետ, ժամանակակից պեսներ են պետք, որպեսզի ինքը այնտեղ ապրի իր հոգսը, իր երազանքը, իր չգիտեմ ինչը։ Այդ որ մեր հայ թատրոնը վերադառնա հայ դրամատուրգիային, այն դեպքում ինձ թվում է հայ թատրոնը հաջողություններ կունենա։
Այսօր հայ թատրոնն իհարկե հիմնախնդիրներ շատ ունի, բայց ողջ հանրապետությունում մոտ 2 տասնյակ եւ գուցե ավել թատրոններ իրենց թատերախմբերով փորձում են դրանք հաղթահարել արդեն մոտ 2 տասնամյակ, դիմակայելով ստեղծագործական կյանքի համար աներևակայելի դժվարությունների, ասում էին թատերական գործիչները։ 3 եւ այսօր մեր զրույցների ժամանակ նորմալ արժանապատիվ ապրելու համար վարձատրություն է անհրաժեշտ, նորմալ թատերական միջավայր, հյուրախաղեր, դրանք շատ կարևոր են արտիստների եւ ռեժիսորների համար։ Սունդուկյանի թատրոնի փոխտնօրեն արձակագիր դրամատուրգ Նելի Շահանազարյանի խոսքով այսօր թատրոնին անչափ անհրաժեշտ են նաև
մասնագետներ, ինչպես եւ լավագույն մասնագետներ, ռեժիսորից բռնացած, վերջացած գրիմիորի աշխատանքով եւ իհարկե պետական մոտեցում ամենակարևորը։
Դերասանները լավ են ապրում այսօր։
Ոչ, իհարկե ոչ։ Իսկ եթե շատ ավելի օբյեկտիվ մոտենալու լինենք, ամեն ինչ ես դրանից է սկսում, դերասանի աշխատավարձի ողորմելի չափից։ Պետական մոտեցում ասելով ես դրա նաև դա նկատի ունեի։
Մեր լավագույն ռեժիսորներից Ռուբեն Բաբայանն էլ հարցրեցի, թե որոնք են ի վերջո այսօր հայ թատրոնի հիմնախնդիրները։
Երկխոսություն հանդիսականի հետ, երբ որ տեղ է ունենում, թատրոն կա, տեղի չունենում, չկա։ Ուրեմն պետք է փորձել ամեն ինչ անել, որ այսօրվա լեզվով հաստատենք երկխոսություն։
Բայց նախադրյալներ կա, որ այդ երկխոսությունը վերջո կհաստատեն։
Երկխոսությունը երբ է տեղ ունենում, երբ որ մենք ազատ ենք լինում եւ մենք իրար հետաքրքիր ենք լինում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Իրանցի շուրջ զարգացումները քաղաքական հետապնդում է համարում։ Գևորգ Ստամբուլցյանն է հաղորդում Պրահայից։
Միխայել Սաակաշվիլին, չնայած դատախազությունից ուղարկված ցանուցագրին, այսօր հարցաքննության չի ներկայանա Վրաստանի նախկին նախագահին, և ապահները պատրաստվում էին հարցաքննել իր պաշտոնաբարման ընթացքում տեղի ունեցած մոտ 1 տասնյակ աղմկալի հանցագործությունների, այդ թվում նախկին վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի մահվան հանգամանքների արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Սաակաշվիլին, սակայն, հայտարարեց, որ Իրանի շուրջ վերջին զարգացումները քաղաքական հետապնդում են, իսկ նրա թիմակիցները դատախազության քայլից անցան քարոշիական լայնածավալ հարցակման։ Աղմկալի հայտարարություններից անմասն չմնաց նաև ինքը Սաակաշվիլին երեքշաբթի օրը Ռուստավի 2 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, նշելով, թե Զուրաբ Ժվանյայի մահվանից հետո մեջբերում նրա ընտանիքի անդամները սկսել են տարօրինակ հայտարարություններով հանդես գալ։ Երեկ արդեն հնչեց նախկին վարչապետի ընտանիքի անդամների պատասխանը Թբիլիսիում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ, նախկին վարչապետի այրին Նինո Կադաղիձեն հայտարարում էր. Այս ողջ աժիոտաժը, որ ստեղծվել է, միայն մեկ նպատակ ունի՝ շեղել հետաքննության ուշադրությունը սկանդալային ինչ-որ դրվագների վրա։ Այդ ամենն իրականում խոչընդոտում է գործի հետաքննությանը, որոշ մարդիկ պարզապես փորձում են քաղաքականացնել հետաքննությունը, նշում է Ժվանյայի այրին, որը շարունակում է պնդել, թե չի հավատում իր ամուսնու մահվան պաշտոնական վարկածին։ Հիշեցնեմ, Ժվանյայի մահվանից անմիջապես հետո վրաց իրավապահները հայտարարեցին, որ դրա պատճառը գազի արտահոսքներ։ Նինո Կադաղիձեն նաև նշում է, որ Սաակաշվիլի իշխանության օրոք իրականացված հետաքննությունն անցել է բավական տարօրինակ մթնոլորտում։ Զուրաբի մահվանից մի քանի ամիս անց ինձ մի լուսանկար փոխանցեցին, որտեղ պատկերված էր իմ ամուսինը մահվանից անմիջապես հետո, նրա դեմքին վնասվածքներ կային, պատմում են Նինո Կադաղիձեն հավելելով.
«Ես ֆոտո մերում չեմ խտա, մեմ միվեդի դա ադեշուս ուտխարիրո»։
Ես այդ լուսանկարն անմիջապես տարա գլխավոր դատախազ Զուրապադեիշվիլու մոտ, նա խոստացավ այդ արդիվ հետաքննություն անցկացնել, վերցրեց լուսանկարը եւ հետագայում ես պարզեցի, որ այդ լուսանկարը քրեական գործի նյութերից պարզապես անհետացել է», նշում էր Ժվանյայի այրին։ Նինո Կադաղիձեն նաև պատմում է, որ իր ամուսնու մահից հետո հանդիպել է Միխայել Սաակաշվիլու հետ, որն էլ իրեն ասել է մեջբերում. «Ինձ կարող ես դիմել ցանկացած խնդրանքով, բայց մի պայմանով՝ հետաքննության ընթացքը հանգիստ թող»։ Երեկ կայացած մամուլի ասուլիսին մասնակցում էր նաև նախկին վարչապետի մայրը Ռեմա Ժվանյանով, կոչ արեց չքաղաքականացնել իր որդու մահվան հանգամանքների վերսկսված քննություն։
ճանաչում է։
Էխլա ռոցակվել եմ վիցի թրոմիդիս ինտենսիվի գամոջի եղա։
Բոլորս էլ տեղյակ ենք, որ այժմ ակտիվ քննություն է ընթանում, թողեք թող քննիչներն ավարտեն իրենց գործը։ Խնդրում եմ ձեզ, քարոշչական արշավը շարունակելու կարիք չկա։ Սա շատ ծանր հարված է ընտանիքի համար, նշում է Շվանյայի մայրը։
Էս սաշինելի տրավմա օջախից ցույց։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 20-ին։ Իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել երեկոյան ժամը 20-ին դիտելով Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։